Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest var medgründer I Ottobo, og etter noen år så ville han starte sitt eget selskap, og da ble Wanda født. Litt uvanlig da at en CFO blir gründer, men det var det kanskje selvsagt for deg, Lars Syse. Velkommen.
Takk for det.
Du altså da daglig leder og medgründer av Wanda. Hva Wanda?
Wanda, sagt på en sånn kjedelig måte, så det en logistikk- og tjenesteplattform. Litt morsommere at vi løser praktiske hverdagsproblemer for folk som bor I by. Og litt mer visionært så det et selskap som muliggjør bærekraftig forbruk og bærekraftige forretningsmodeller. Da.
Det det der? Alle bakgrunn bærekraft ja. I det de driver med om dagen. Ja. Var det utgangspunktet for å starte Wanda? Eller det som du ser at ja, men det bidrar til bærekraft, så la oss snakke om det?
Nei, det var faktisk utgangspunktet. Så som du sa I sted, så jobbet jeg en stund I Ottobo, og som åpenbart et selskap innenfor fornybar energi. Og samtidig jeg far til tre barn, bor I by, og ble utover I Ottobo-reisen mer og mer frustrert over at det skjedde lite, I hvert fall tilsynelatende lite, på bærekraftig forbruk. På bærekraftig energi, fornybar energi, synes jeg det skjedde mye. Teknologiene finnes, de begynner å skalere, prisene kommer ned, adopsjonsraten går opp. Mens på forbrukssiden så synes I hvert fall jeg da, som, fra mitt perspektiv som trebarnsfar, at det skjedde veldig lite, og hvor egentlig moderne e-commerce så ut liksom å ta rotta på de re-commerce-initiativene som kom da. Det skalerte liksom aldri utover loppemarked. Så det var starten, og I hvert fall nysgjerrigheten som ligger bak Wanda som selskap da.
Kan jeg bare, altså, men hva med Finn.no da? Det jo re-commerce.
Det helt riktig, og hvis du ser på plattformer som Finn.no og Adevinta, så good as they might seem, så har de ganske lav effektivitetsgrad. På Adevinta sine plattformer for eksempel, så det sånn at cirka 30% av de annonsene som legges ut blir til en transaksjon. Det vil si at 70% gjør ikke det. Så det ganske mange barrierer som finnes fra det å på en effektiv og enkel måte da, kunne forbruke på en bærekraftig måte. Og det jo brukkjøp og salg en del av det, men reparasjon og vedlikehold, det å bare ta vare på ting også en viktig del av det.
Ja, ikke sant? Så dere tilbyr da altså, transporten og lagringen av enhetene som gjør at det blir enklere å gjøre det I utgangspunktet.
Helt riktig, og hvis du ser på hva driverne bak moderne e-commerce, der logistikk vært fantastisk viktig, og så selvfølgelig tekniske, altså teknologiske brukergrensesnitt. Men det logistikken undre som gjør at du kan få produkter fra Kina, Asia til Europa og rett hjem på dørstokken din med et par klikk da, som vi tar for gitt I dag, det det som driver den conveniencen som har vært en viktig driver av moderne e-commerce. Hvis du ser på adopsjonsraten for fornybar energi, så ser du at det først når det blir både lønnsomt og enkelt at folk orker å liksom ta den investeringen det da, og kjøpe for eksempel et solcelleanlegg.
Men hva det Wanda gjør som som veldig mye enklere enn for eksempel Finn da, og hjemlevert?
Ja, det skal vi snakke litt om. Så hvis du sa, jeg tror vi skal dele opp problemstillingen litt, og så se på logistikksiden først, og så kan vi se på kundegrensesnittene etterpå. De aller fleste logistikkselskap I dag, de eksperter på å levere ting så billig som mulig fra et sentralt lager og hjem til deg på døra. De aller fleste logistikkselskap veldig dårlige på å håndtere det som kalles da den returflyten, varer som går i motsatt vei da. Grunnen til det ganske enkel. Når den skal fra et sentralisert varelager, så finnes alle data om tingen. Volum, vekt, verdi, eier, alt dette her standardisert. Handovers I verdikjeden standardisert. Grensesnittet mot kunden standardisert. Forsikringen standardisert, og så videre. Når ting hjemme hos deg og skal tilbake igjen, da finnes ingenting av disse dataene på plass da. Mm. Så du starter på en måte på en mye mer fragmentert utgangspunkt, og da må du ha andre teknologi og annen type prosess for å håndtere de tingene på en effektiv måte. Og Men det det Wanda gjør.
Hvis jeg bestiller noe fra Zalando, ja. Da vet jo de hva jeg bestilt, og hvis jeg skal sende tilbake, så har de ikke, de har vel noe data om hva jeg skal sende tilbake?
De kan ha det. Men spørsmålet har transportørene Og så skal man også si at små ting som går I post, det fungerer relativt greit. Sånn at nettopp en t-skjorte fra Zalando, det kan du putte I en postkasse eller legge på døra di, og det går I måte I postverdikjeden. Og postverdikjeden, små ting, fungerer ok, så lenge ikke de har for stor verdi. Hvis du ser på større ting, sofaer, bord, stoler, kommoder, senger, skap, da ser du ganske fort at den postkasselogistikken, den fungerer ikke så bra. Og hvis du ser på finn.no, ser på hva folk søker på der, så var det sånn at 7 av 9 topp søkeord I 2022, det var disse store tingene. Det det folk ønsker og mer opptatt av. Da. Da har du noen rariteter som hund og Rolex, men det sier mer om 2022, tror jeg. Så poenget at det å ha et logistikkselskap som klarer å håndtere store ting, som ikke standardisert, det et problem som ikke løst, og det det problemet Wanda håndterer. Da.
Ja, ok. Så som hun da håndterer retursiden av store ting? Eller altså fra from consumer altså
from consumer ja. For store ting så kan du bruke det
det vesentlig til poenget da akkurat det yes. at det den retur det returveien det ikke last mile det first mile
det first mile helt riktig så det som last mile for alle logistikkselskap det first mile for oss Og det høres kanskje rart ut, men poenget at alle systemer, alle prosesser I de store selskapene bygd opp rundt effektiv last mile. Og det som effektiv last mile, det ikke effektiv first mile.
Super spennende altså. Ja, du god til å pitche produktet ditt, Lars.
Det godt å høre, for det en god del.
ja, det regner jeg med, ettersom markedet som det Vi snakket om det litt sånn på vei inn til studio her.
Absolutt.
Det tøft marked, så jeg kommer litt tilbake til det. Men så, ok, så det retursiden av, kall det, klumsete ting å sende I posten.
Ja.
Ok, men finnes det ingen konkurrenter som gjør dette her?
Egentlig ikke. Du kan si at det finnes jo selskap som på en viss grad håndterer ting som finnes fra før, logistikkmessig. Postgangen gjør det til et visst nivå. Du har mer prosjektbaserte selskap som håndterer liksom, flytt og den type ting.
Ja.
Men hele nøkkelen til det vi gjør å ikke håndtere dette på prosjektbasis, altså det man kaller A til B. Det vi gjør å drive ruter. Så vi driver rutebasert logistikk for denne type enheter fra konsumer. Og det som skjer når du driver rutebasert logistikk at du får ned enhetsprisen, altså ned stoppprisen. Og når stoppprisen går ned, da går adopsjonsraten hos konsumentene opp. Du tilgjengeliggjør en produkt og en tjeneste som før hadde en relativt høy barriere for bruk. Det nøkkelen til det problemet vi prøver å løse. Så veldig mye av den teknologien vi utvikler handler nettopp om å drive effektive logistikkprosesser basert på ruter da, for denne type gjenstander.
Men dere startet med lager.
Ja.
Og hvorfor det?
Det det enkleste. Så vi startet med lager og transport. Så logistikk og transport har alltid vært en del av det. Hvis du ser på vanskelighetsgraden, så det sånn at å ta vare på dine ting over vinteren, da tar vi det med til vårt lager, og så får du det tilbake igjen. Det relativt enkelt. Det ikke så mange parter som interagerer med tingen, og vi har også relativt god tid på oss å løse selve logistikkoppdraget. Og det også en veldig konkret problemstilling som folk som har I by har. Altså de har et plassproblem, de har ting som de bruker innimellom, men ikke hele tiden. Nivå 2 av den problemstillingen å si at ja, men når vi har tingene dine, da kan vi kanskje gjøre noe med de. Når vi har sykkelen din over vinteren, da kan vi kanskje gjøre en service eller reparere noe på den. Da har vi fortsatt ganske god tid. Det var det første produktet og tjenesten vi la på toppen. Det tredje nivået, det å begynne å tilgjengeliggjøre disse reparasjons- og vedlikeholdstjenestene uavhengig av hvor lenge du vil at vi skal passe på tingen din. Altså, det rett og slett tjenesten som hovedleveransen. Og nivå 3 nå, det vi har lansert nå, kjøp og salg. Da har du to parter som også interagerer med tingen og som skal ha logistikken til å fungere.
Hvordan skjer det da? Hvordan skjer det kjøp og salg?
Og det jeg veldig glad for at du spurte om, for det helt fantastisk. Det skjer på den måten at du tar bildet av din sofa, og så lager du en veldig enkel annonse hos Wanda, og så kommer vi å hente sofaen hjemme hos deg. Vi tar den med til vårt lager, vi tar studiobilder av den så den ser bra ut, kan rense den hvis den trengs en oppshining før den skal selges, og så distribueres den annonsen ut på flere markedsplasser, på Wanda, på Finn, på Meta og så videre. Kjøperen klikker på annonsen, og gjennomfører kjøpet online og bestiller tingen hjem. Så for kjøperen det en e-commerce opplevelse. For selgeren får du budene inn på SMS, du godtar budet, og sofaen din solgt.
Du nevnte at Adevinta hadde 30%, altså hvor 30% det var kun transaksjoner i 30% av tilfellene. Hvor mange prosent av tilfellene transaksjoner her?
Nå det 60.
Ja.
Så...
Det kanskje ikke så mange transaksjoner.
Nei, det kan si at det, der hadde Vinta fortsatt noe på oss da. men det en veldig god start, og jeg tror liksom, det ganske intuitivt da, at hvis det enklere både for kjøper og selger, så det en større sjanse for at transaksjonen gjennomføres da.
Ja, altså dette minner litt om Secundo.
Ja, det ligner absolutt på, litt på Secundo. Ja. Så det finnes flere aktører som jobber med å løse problemstillinger i dette spacet her da.
Ja, så, men dere tenker jo da, det interessant da, hvordan dere begynner med lager, og så går jeg over til å kalle det tjenester på toppen av lager, som reparasjoner, etc. Og nå driver med handel.
Bare skyte inn et poeng der. Lagret helt sentralt i alle disse tjenestene. Fordi hvis du tar lagret vekk, så øker transaksjonskostnadene betydelig. Så lager i en re-commerce-verden har samme rolle som lagret i en e-commerce-verden. Det fungerer som en mellommann, en mellomstopp, mellom en kjøper og en selger, og tar ned transaksjonskostnaden. Det gjør at man trenger ikke å koordinere når man skal møtes. Det jo kjedelig å måtte dra hjem til bonden for å liksom, melke kua. Det lettere å gå på butikken. Butikken et mellomlager, eller Oda et mellomlager. Da. Og på i vår logistikk så har lagret akkurat den samme rollen.
Tar det lengre tid da?
Det kan ta lengre tid, det kommer litt an på. Hvis du ser på, hvis jeg kunne møte deg i dag, og du kunne møte meg i dag, og vi klarte å koordinere det, så kan det gå fortere. Da må du selvfølgelig legge inn den tiden du da skal ut og bruke på å leie en tilhenger, eller få en kamerat til å være med deg i varebilen og sånne type ting. Da.
Ja.
Så i med godt tid, så kan det ta noe lengre tid. Nå det vel et par dager som det raskeste vi kan gjennomføre den transaksjonen på.
Og så hender det ikke at det litt mer sånn sentraliserte strøk. Ikke så, for jeg selv prøvde å bruke Vanda. Asker, som ikke langt fra Oslo. Altså i Vollen da.
Vollen kommer snart på kartet.
Ja, det sa Mathias til meg også, kollegaen din. det et år siden.
Nei, det kommer nok snart. Vi har gjort noen grep på logistikksiden som gjør det, men du har i utgangspunktet rett. Altså, Vanda en tjeneste for større byer, der folk bor relativt tett, sånn at vi kan kjøre ruter som effektive.
Ja.
Fordi rutelønnsomhet en sentral del av den forretningsmodellen vi har.
Så dere havner aldri i grisgrendte strøk?
Neppe.
Neppe, ja. Men ikke det litt trist da, med tanke på det bærekraftsperspektivet, at alle burde få muligheten til å bruke Vanda?
Jo, det det. Så jeg tror at for vår del så handler det først og fremst om å løse dette problemet først. Og så spørsmålet da, ok, hvis du har en lønnsom drift i Norge, finnes det på en måte å franchise ut dette konseptet på? Det gjør det nok mest sannsynlig, men det føles ut som et problem vi skal være litt forsiktige med å prøve å løse nå. Vi har mer enn nok av andre ting vi skal få til å fungere først. Da.
Men tilbake til lager, altså den opprinnelige Vanda-tjenesten som lager.
Ja.
Hvor stor driver var det på inntektene versus da det der serviceleddet på toppen? Ja. Altså, hvordan er forholdet mellom de?
Nå i dag så det cirka en tredjedel mellom hver del. Så du kan si logistikk en tredjedel, lager en tredjedel og tjenester en tredjedel.
Ja.
Hvordan det kommer til å utvikle seg over tid, det gjenstår å se. Men hypotesen vår at forholdet mellom de kommer til å være relativt stabil.
Hvorfor?
En tredjedel hver. Fordi det en integrert forretningsmodell, sånn at selv ting som vi selger genererer lagerinntekter. Det forresten en annen veldig fin del av vår business, da. For de fleste retailer jo varelager et problem, men for oss så genererer det revenue. Og sykler som skal repareres også på lager og så videre, og alle tjenestene, både lager og tjenester, genererer logistikkinntekter. Så dette en integrert og relativt balansert forretningsmodell.
Men la oss si jeg skal få reparert sykkelen min.
Ja.
Er det sånn at det lønner seg for meg å gjøre det på Vanda? Eller er det lønner seg for meg å gå til den lokale sykkelreparatøren og få den fikset der?
Jeg vil si at noen ganger så lønner det seg for deg å gjøre det på Vanda, og det kommer i hvert fall litt an på hvordan du verdsetter din egen tidsbruk. Da.
Ja, for det må jeg ha verdi fra lagervirksomheten hvis jeg bare skal få fikse sykkelen min?
Nei, absolutt ikke. Det opp til deg selv. Så...
Jeg tenker at kosten må bli høyere når dere i tillegg transporterer sykkelen. Altså dere reparerer den og transporterer den. Det må jo være billigere å bare få den reparert.
Ja, så hvis ikke du har noe villighet til å betale for å få hentet sykkelen din hjemme hos deg selv, da, så det rimeligere for deg å legge den inn i bilen og kjøre den til et sykkelverksted. De aller fleste som har prøvd da, å transportere sykkelen sin til et sykkelverksted, de ser på ripene i lakken og så i bagasjerommet, og så tenker de at okay, neste gang så hadde det vært deilig hvis noen kunne hente denne sykkelen for meg, da, som faktisk kan transportere sykler. Men det er et convenience element her, men det vi ser at folk villige til å betale for denne type logistikktjenester, fordi nettopp fordi det et praktisk, konkret problem.
Ja.
Du har en elsykkel hvor motoren gått I stykker, da det ikke så lett å transportere den.
Nei.
Du har en sofa som du skal ha renset eller du skal ha solgt, da det en stor rekke av oppgaver da, som du må løse selv, og det har folk betalingsvillighet for da, heldigvis.
Hva med søppel?
Søppel, da regner jeg med at du tenker på ikke liksom husholdningssøppel, men ting som
har... Ting du må kjøre på sånne gjenvinningsstasjoner,
ja.
Etc.
Ja, det kan vi snakke litt om. Jeg tror noe av grunnen til at ting kjøres på gjenvinningsstasjoner I dag og kastes da, at det vanskelig og dyrt å både reparere det og få det solgt. Det en del folk som sier, åh nei, selge ting brukt, det orker jeg ikke. Skal ha masse folk som kommer inn I leiligheten min og ser på den sofaen og sånn. Så den ene dimensjonen at vi ønsker at ting I mindre grad skal kastes. På den andre siden så det sånn at noen ting helt klart har nådd end of life, da. Og da skal vi selvfølgelig liksom håndtere det. Så I dag så har vi resirkuleringstjenester på hvitevarer, da. Så det det første vi har tilbytt, sånn at hvis du har en vaskemaskin eller et eller annet som du ikke får solgt, og den lønner seg ikke å reparere, så kan vi hjelpe deg med å få den resirkulert, da.
Mm. Du hadde en idé om å, med Wanda. Altså, hva var det første steget du gjorde? Altså, en ting at du jobber jo I et gründerselskap,
ja.
Og det jo litt sånn, det ikke bare liksom å gi seg, ikke sant? Så måtte, hvordan beskriver prosessen?
Ja, det for det første så tror jeg det først for meg I hvert fall dreier seg om å bli nysgjerrig på et problem. Så hvorfor det sånn? Og det kommer nok, den nysgjerrigheten på problemer kommer nok også som en del av det å jobbe I et gründerselskap, hvor veldig mye av det man gjør å løse problemer. Og jeg ble nysgjerrig på dette, liksom, hvordan skal vi leve og på en måte forbruke en by på en bærekraftig måte? Hvordan ser dette ut om 10 år da? Og hvorfor skjer det ikke noe? Og så brukte jeg ganske lang tid på å grave I den problemstillingen egentlig. Og Wanda ikke noe åpenbart selskap. Det finnes ikke 40 av de, så det ikke sånn, ja, noen har gjort dette et annet sted. Så jeg brukte sikkert et par år på å modne fram at dette problemet var noe som var interessant å jobbe med. Da.
Så var det flere?
Jeg hadde jo flere som vi diskuterte problemstillingen med, både folk som jobbet I O2 og andre, som liksom nysgjerrig på, og som en hobby nesten, da, ja. Å liksom se på ulike problemstillinger og jobbe med de. Og så til slutt så var vi en liten gjeng som tenkte at okay, det her kanskje noe som verdt å prøve å løse da, på å få til å skalere. Og da måtte jeg ta den beslutningen på, liksom, okay, skal jeg slutte I Otovo, eller skal jeg bli værende? Og det var en veldig, veldig vanskelig beslutning, da, fordi jeg så glad I det Otovo som selskap og menneskene der. Men samtidig så var det sånn at Otovo på den tidspunktet hadde rukket å bli et ganske stort selskap. Og før jeg startet I Otovo så jobbet jeg som CFO I et europeisk selskap. Og på det tidspunktet så var Otovo blitt et europeisk selskap, og jeg jobbet som CFO. Så på en måte så hadde en del av min personlige utvikling da, hadde kommet til en sirkel, hvor det var naturlig for meg å se på, ok, hvordan kan jeg jobbe med å utvikle meg selv videre, hvordan kan jeg lære noe mer? Og da var det naturlig å starte Wanda, da man fikk muligheten til det da.
Mm. Men ok, så ja, du har en god grunn til å tenke på andre ting, og du har jo da, jeg kaller det et opplevd, eller det kanskje mer at du ser en mulighet basert på din egen livssituasjon.
Ja.
Ser du en åpenbar mulighet,
ja.
Og ikke minst hvor det samfunnet går.
Mm.
Det går, vi må finne noen bærekraftige løsninger, her det en åpenbar mulighet.
Ja.
Altså, kom du kjapt til løsningen? Altså etter at det liksom...
Vi brukte, fra vi satt oss ned og tenkte virkelig, nå skal vi prøve å løse dette, så brukte vi et halvt år.
Ja.
Da hadde vi en del workshops sammen med dyktige logistikkfolk, hvor vi brukte mye tid på å liksom diskutere, kan dette gjøres logistikk, på et logistikkmessig sett da, kan dette løses, og hva trengs for å løse det?
Mm.
Og da, når vi begynte å jobbe intensivt med det, så var det et halvt år med relativt sånn hyppige diskusjoner, hvor vi også til slutt da hadde en såpass tydelig problemstilling at vi kunne møte et par investorer.
Ja.
Og vi brukte ikke mye tid på det, men vi hadde flaks og møtte noen investorer som også så på verden, sånn som vi så på den.
Ja. Var det noen av disse investorene med på disse workshopene I forkant?
Ikke I forkant, men de var med helt på slutten.
Ja. Ja. Ja, ikke sant? Så før dere skulle hente penger, så hadde dere involvert investorer.
Ja, ja.
Hvor viktig var det?
I dette tilfellet var det veldig viktig, fordi at ingen av de som var I dette teamet måtte starte noe nytt. Så det å finne noen investorer som vi var sikre på at forsto problemstillingene, sånn som vi forstod de, det var en utrolig viktig del av prosessen. Da.
Det smart, da. Det jo, altså, investorene får et eierskap til... Produkt også?
Ja, det gjør de. Og det kan komme godt med på en lang gründerreise.
Ja, men var det sånn at flere, så vidt jeg vet, så fikk dere posten inn på...
Ja, ProVenture og posten var de første.
Det var de første, og, var det kanskje, og posten driver med logistikk.
Ja.
Så kanskje det var noen av de som deltok?
Ja, vi hadde flere møter med posten,
ja.
og vi hadde flere møter med ProVenture også.
Hvordan var prosessen med å få de pengene fra ProVenture og posten? Altså, var det enkelt?
Nei, enkelt var det ikke, men de bruker jo, og da det jo så pre-seed stage, når ikke produktet live engang, og da bruker jo de mye tid på å forstå, både bli kjent med teamet, har dette teamet de kvalitetene som trengs da, for å ta dette fra en hypotese ut til et live produkt, og forstår vi liksom hvilke byggeklosser som skal til for å løse problemet.
Ja.
Så det var ikke enkelt, og I den fasen så må man bruke litt tid.
Men hvem var teamet da?
Da var det originale på en måte start-gründerteamet I Vanda, og så hadde vi med et par eksterne logistikkeksperter som vi sparret med. Ja. Og også så brukte vi et produkt- og designselskap som heter Heydays, som også var med I den prosessen.
Så måtte medgründerne I Ottovo var med på den prosessen?
I Vanda. Unnskyld.
Ok, ja. Så hvem, altså, hvor mange det? Hvem
det var fem stykker.
Fem stykker, ja.
Mathias Sovet,
ja.
En som heter Predrag Popovic, kom fra ODA og et konsulentselskap innenfor operations, og har liksom logistikk og operations-innsikt og erfaring fra ODA sin skaleringsreise. Og så har vi Øystein Løseth, som I dag kommersielt ansvarlig, som en ekspert på å håndtere på det partnerskap, og det skjønte vi veldig tidlig at kom til å bli viktig I Vanda-reisen, da. Og også lært fra liksom Otovo-tiden rundt dette med å være partner med solcellinstallatører, da.
Ja.
Hvor viktig det å håndtere de partnerskapene på en god måte.
Ja.
Og så hadde vi et tech-team med en som heter Yves, som var leder av det, og kom fra Circle K. Og så hadde vi også flere andre eksterne rådgivere som var viktige i den prosessen. Da.
Hvordan, altså Circle K, det der du jobbet før,
ja.
Så du kjenner sikkert han fra det.
Ja.
Mathias jobber I Heydays, eller jobbet I Heydays I hvert fall?
Jobbet I Heydays, ja. Han har en rolle der fortsatt også, ja. Kjenner han rett.
Ikke sant?
Ja.
Så det var det på den måten han kom inn I prosjektet?
Mathias hadde jeg blitt kjent med delvis gjennom noen prosjekter vi hadde gjort I Otovo også.
Ja.
Så Heydays kom inn i prosjektet på den måten.
Mm. Ja. Og disse to andre, han en fra ODA og han?
ODA, han, altså Predrag, han var den eneste som vi faktisk lette aktivt og sourcet selv da.
Ja.
De andre kom via bekjennskaper og via møter og via diskusjoner. Mm. Og så Predrag kom via aktiv på en måte, rekruttering, og også hun som ble sjef for vekst, Karin Berg, kom også på en måte, via aktiv bruk av nettverk da.
Ja. Når vet du at du teamet som skal gå inn til penger? Altså, noen henter jo penger med en person eller to personer, men dere var jo ganske mange og hadde et ganske komplett team.
Mm.
Altså, hvorfor den strategien å ikke hente tidligere?
Fordi at naturen av problemet som skal løses gjør at det var ikke mulig å gjøre det med to personer.
Mm.
Du måtte liksom ha et tech- og produktpar som kunne drive den delen av det. Og du måtte ha ressurser som kunne jobbe med operations da,
ja.
og logistikken. Sånn sett kan du si at Vanda, og det hører man jo ofte også fra investorer, at Vanda en relativt komplisert startup. Det ikke kun en software som skal ha en app eller en landingsside, det et totalt liksom, verdikjede som skal driftes. Da.
Mm.
Og så var det jo på vekstsiden, så bestemte vi oss for at det kan vi gjøre selv og bytte og dele mellom oss første halvåret. Før vi fikk en dedikert vekstansvarlig da, som ble Karin Berg, som kom til oss fra Komplett. Og,
altså når du sier vekst, så tenker du markedsføring?
Markedsføring,
ja. Vekst høres bedre ut.
Det høres bedre ut. Det er det vi sier. Det ikke bare marketing da. Det, jo, det kan være salg også, for eksempel.
Ja, ikke sant. Nettopp. Ok, så da er det sånn at alle sier opp jobben sine og starter Otovo, eller er det sånn, hvis vi henter penger, så starter vi?
Her var det faktisk sånn at når vi hadde fått en go fra investorene, da sa folk opp.
Ja, ja. Nettopp, ikke sant. Så det var smart da.
I det selskapet var det smart, fordi man hadde ikke kommet av flekken uten noe startkapital.
Ja.
Man måtte ha biler, vi måtte ha noe kapital til noen flere utviklere og så videre. Så Wanda er liksom en startup du ikke kan bootstrappe.
Ja.
Det betyr ikke at jeg mener at bootstrapping eller på en måte en annen måte å starte på er feil, det er bare at Wanda kunne man ikke starte på den måten.
Nei, det høres... Eller, det tror jeg du har rett i. Så hvis man ikke starter med noe mindre, da, ikke sant? Som gradvis kan bygge seg opp til å bli noe større og større, og så har man penger til å starte Wanda.
Ja, vi så på det, men vi klarte liksom ikke helt å kombinere det med den farten vi måtte ha for å bevise at dette kunne fungere.
Men hvordan er det der å gå til retter og si at ja, vi har dette teamet, men, og de sier opp jobbene hvis vi får penger?
Ja.
Altså, for noen mestor vil jo at du skal være all in allerede.
Også, jeg tror det kommer veldig an på hva slags type team og hva slags type problem du skal løse. Da.
Mm.
Og i Wanda så var det veldig tydelig at vi var i en byggefase, og vi hadde jo en fungerende prototype, det skal sies. Altså, vi hadde jo gjort en del hjemmelekser,
ja.
Så vi hadde jo fundet selskapet i starten første halvåret selv. Det var et produkt det gikk an å se på,
ja.
Så det var ikke bare en PowerPoint-presentasjon.
Nei, så når ditt råd da, til andre gründere, det er liksom ha noe,
ha et team, ha en prototype, ha en god forståelse av problemet du skal løse. Ja. Men det sånn, jo mindre du har, jo viktigere blir teamet.
Ja.
Så hvis du har et team med lang track record, så er det nok mulig å hente kapital på en mindre konkret produkt. Da.
Ja.
Og hvis man gjør det for første gang, så vil det sikkert stille større krav til hva slags type produkt som allerede finnes på plass. Da.
Ja, ikke sant. Og dere hadde jo begge deler, da, sånn sett.
Det hadde jo i hvert fall, et bra team, og så hadde vi litt produkt. Da.
Ja, ikke sant. Mathias er jo medgründer av Heydays, bygget opp det. Du er jo medgründer av Otovo, tidligere CFO i Statoil Circle K.
Ja.
Du har jobbet i Posten som trainee, og du har vært CFO i Storbrand Bank.
Ja.
Det er sånn, ok, du beholder som corporate. Du har liksom rundet game i corporate, og så har du liksom gjort en suksess med Otovo. Da.
Mm.
Så det er sånn, jeg tenker, det er jo noen drømmekandidaten for en investor å investere i.
Kanskje. Jeg tror i hvert fall i dette caset her, så hadde jeg både logistikk, og startup-erfaring, og det var en god match. Og så er jeg sikkert en kjempedårlig kandidat til en god del andre startups, så det tror jeg kommer veldig an på.
Vi snakker om denne. Vi snakker ikke om noe annet. Dere henter de første pengene, men hvor mye henter dere første runde?
Da hentet vi fikk de to transjer, så vi måtte jo bevise underveis her, så vi fikk vel... rundt 4-5 millioner i den første pre-seed-runden, så hadde vi en transje 2, hvor også Obos kom inn på eiersiden.
Hva måtte du bevise i den mellomperioden?
Traction. Vi måtte bevise evne til å oversette visjonen vår over i produkt, og vise at vi klarte å tiltrekke oss kunder på en relativt sånn effektiv måte.
Ja, og hvordan så det ut akkurat der da? Hva klarte dere å få til?
Da klarte vi å få det første versjonen av produktet ut i markedet, og så fikk vi de første 300 kundene inn og gjorde vel de første liksom 1000 logistikktransaksjonene, og det brukte vi 4-5 måneder på.
Ja, hva lærte dere? Altså, det må ha vært kult å få den første kunden, som ikke er noen
magisk.
Du kjenner.
Det er helt magisk.
Ja, som du, altså ikke er...
Ja, det er helt fantastisk.
Ja, altså, hvordan fikk dere de første kundene? Hva var planen der? Hva var go-to-market-planen?
Go-to-market-planen var ganske omfattende. Vi hadde vel en growth-plan på rundt 200 linjer, og det er alt fra å skape PR, altså få lov til å fortelle om den startupen og det selskapet man lager, Og det handler jo selvfølgelig om å formidle at til mulige kunder der ute, at kjære kunde, nå kommer det et selskap som løser et problem som du kanskje har. Ja. Og så var det jo selvfølgelig det å bruke personrelasjoner til salg, til potensielle brukere. Og så er det selvfølgelig aktiv bruk av liksom, både organisk og paid social media og søk da.
Hva var den største driveren? Hva som ga mest bang for the buck?
Det var faktisk, det var kanskje sånn, den konkrete taktikken som faktisk fungerte best var søk på Google, merkelig nok, men det var en god del som søkte på en del av, altså på dette med oppvaring da, som hadde det konkrete problemet. Mm. Men så var det også, tror jeg, summen, altså at det var mange aktiviteter som skapte på en måte mange flater da, hvor potensielle kunder møtte denne tjenesten. Så jeg tror det var mer kanskje summen av aktiviteter, mer enn liksom én taktikk.
Ja, men det jo kanskje noen som utmerker seg, som kanskje var søk, eller?
Ja, søk var kanskje, det var i hvert fall hvis du ser på av de første 300-400 kundene da, så kom kanskje en tredjedel fra søk, mens resten var liksom spread fra alle de andre aktivitetene.
Og hvordan er det nå? Er det samme fortsatt søk?
Søk er fortsatt en veldig viktig kanal for oss. Det også en kanal vi liker, fordi at blant annet på reparasjon og vedlikehold, så det markedet såpass fragmentert at det å eie søkeord ikke så kostbart. Mm. Så røffelig en tredjedel fra søk fortsatt, også det som har skjedd som den største forskjellen, vel at nå har vi også en betydelig andel organisk trafikk da, det vil si kunder som bruker Vanda, som fornøyd og som forteller andre kunder om det
såkalt word of mouth
yes. Og det hjelper vi også til nå har vi referral-programmer og så videre som hjelper kundene med å på en måte gjøre den jobben da. Ja. Men tilbake til de første 300 kundene, og det vi på en måte lærte der var jo at de var helt sinnssykt fornøyd. Så vi hadde en Net Promoter Score som var skyhøy, og veldig sterke feedback fra kunden. Da. Og det har vi fortsatt den dag
i
dag.
Var det noe i den feedbacken som overrasket dere?
Vi ble overrasket hvor sterk den var.
Ja.
Så hvilke adjektiv som ble brukt, sånn magisk, vakkert, fantastisk.
Ja. Var det noe, kunne de på en måte identifisere hva ved tjenesten som var så bra?
Ja, det som var så bra at de har selv oppfattet at de har et litt komplekst problem. Som de ikke, hvordan skal jeg løse dette liksom? Må jeg spørre noen venner, eller må jeg leie en varebil? Men jeg har aldri kjørt en varebil før, jeg kan ikke kjøre varebil. Og plutselig så kommer det en tjeneste som sier, åja, du trenger at noen skal passe på denne sofaen et halvt år, men det kan vi gjøre for deg. Så kommer det to hyggelige sjåfører hjem til deg, pakker den inn og tar den med, og den borte på 20 minutter. Og jeg tror liksom den opplevelsen av å kunne gjøre en sånn type bestilling digitalt, og så blir sofaen borte på 20 minutter, det tror jeg opplevde som litt magisk.
Ja, vi, så, ja sorry.
Så må også gi kudos til sjåførene våre. Jeg tror det at vi gjorde et valg ganske tidlig på at vi måtte ha egne sjåfører, det gjorde at vi trengte mer kapital, men det tror jeg var det viktigste valget vi gjorde i den...
Hva fikk du til det valget?
Vi testet en god del last mile leverandører, og så prøvde vi å forklare dem hva de skulle hjelpe oss med, og så vi at dette kan de ikke. Last mile er i stor grad preget av gig, altså kontraktører med relativt kort opplæring, og vi skal ta vare på ting, så vi må lære oss å behandle og på en måte standardisere noe som ikke standardisert. Og det skjønte vi at det et problem som vi må håndtere selv. Da.
Mm.
Og de sjåførene gjør også det at kundene våre opplevde et kundemøte som var ekstremt positivt kontra det de kanskje hadde forventet seg. Og det var også en viktig del av at de ble så fornøyde, og da begynte å fortelle andre om det igjen. Da.
Så dere brukte ikke postens...
Ikke på henting.
Ikke på henting, kun på levering.
Kun på levering.
Ja, for det kan
de
jo.
De kan levere, det masse folk som kan levere, og det noe av det vi liker også, at vi kan fokusere på henting. Vi gjør også levering når vi har kapasitet til det. Men på leveringssiden, der kan vi samarbeide med mange eksisterende logistikkaktører.
Ja. Hvor mange i Vanda nå?
Nå vi cirka 15-16 i kjernetime, og så vi en... totalt en 25 sjåfører, tenker jeg.
Ja. Hvordan har det vært å være gründer? Altså, du har jo vært medgründer tidligere, men nå er det jo ditt navn, altså, som er ansvarlig. På en annen måte, altså, du er jo på en måte hovedansvarlig for selskapet. Hvordan har det vært?
jeg vil si at rollen daglig leder liksom, i dette selskapet versus den rollen jeg hadde tidligere, den annerledes. Når det gjelder selve det også, hvordan det føles å starte selskapet, så føles det veldig likt. Ja. Vi et team som jobber sammen med å løse problemer, og det var veldig likt i både O2 og Vanda, så den delen av det føles egentlig veldig lik, vil jeg si.
Hva annerledes ved rollen, bortsett fra dette med, altså det annerledes oppgaver da, men hva annerledes, altså hvordan det å være gründer nå i den rollen?
Jeg tenker at en av de viktigste jobbene jeg har da, å være veldig tydelig på, ha en tydelig visjon for selskapet, ha en tydelig visjon for hvilke problemer vi skal løse, og hvordan vi skal løse det. Og det en tydelighet som ligger veldig tett opp mot det å være daglig leder, eller sjef, om du vil. Og i Vanda så har jeg et større ansvar for å både bære og formidle det, den visjonen da, enn det jeg hadde i O2 for eksempel.
Du sa noe interessant der, du sa at du hadde et ansvar for å måtte fortelle, altså artikulere visjonen,
ja.
Men også hvordan man skal gjøre det.
Ja.
Altså, det jo to skoler der, på at man skal liksom være tydelig på visjon, ja. Og så det opp til de ansatte å definere hvordan man skal gjøre det.
Ja.
Men du veldig på sånn, vi må gjøre det på denne måten?
Noen ganger.
Ja, ok, på hva da? Altså.
Nei, men det sånn at, og jeg synes ikke, dette vel en mer sånn norsk eller nordisk ledelsesdiskusjon. Det jeg har lært meg å ikke være glad i, det absolutter.
Mm.
Og sånn den ene skolen som sier, ledelse strategi, det liksom, og så skal alle andre finne ut av hvordan, men lederen skal ikke det. Ja vel, det en absolutt.
Mm.
Og så har den andre skolen da, som sier liksom at lederen skal fortelle akkurat hvordan ting skal løses. Ja, det jeg også helt liksom, uenig. Jeg tror ikke det en sånn one size fits all. Jeg tror det avhengig av type problemer som skal løses da. Og noen problemer kan jeg være en aktiv bidragsyter til. Jeg kan også være, og noen sider så skal jeg ta et tydeligere ansvar, for eksempel på hvordan det selskapet skal organiseres, hvordan det vi skal jobbe, hvordan det vi skal utvikle kulturen i selskapet. Det området hvor jeg skal ha en tydelig mening og være hands-on, og så det andre områder hvor jeg absolutt ikke skal det, og så synes nok teamet sikkert at jeg har for mange meninger allikevel, men hvor jeg prøver å i hvert fall være lenger unna da.
Hva har du lært som leder? Altså, dette en ny lederrolle for deg?
Ja.
Hva, altså, har du liksom gjort noen, jeg liker ikke ordet tabber eller feil, men altså, har du gjort noen ting som du tenker, i ettertid tenker at det kunne gjort løst på en annen måte, og hva har du lært av det?
Jeg synes at noen ting så skal jeg være tydeligere på eierskap til noen type oppgaver, og denne jobben må liksom ta ansvar for å sette fokus da. Det en viktig del av min jobb, og selv om man masse dyktige mennesker i et team, så må man allikevel på en eller annen måte finne ut av hva skal vi prioritere nå da.
Mm.
For hvis alle de dyktige menneskene prøver å løse 15 problemer samtidig, så går det tregt.
Ja.
Så vi må på en eller annen måte komme frem til i hvilken rekkefølge skal vi gjøre tingene, og det det viktig at jeg tar eierskap til.
Gjorde du ikke det i starten?
Kanskje ikke i stor nok grad, men i starten var vi også et bittelite team som snakket sammen. Det var liksom et teammøte, var gjort på over en kaffekopp da.
Ja.
Så det var kanskje en periode der hvor det ble litt for kanskje demokratisk da. Vi prøvde å løse litt for mange problemer samtidig,
mm.
og skjønte at vet du hva, vi må faktisk ta den jobben med å strukturere og prioritere, og det må noen gjøre, og det ansvaret faller på meg da.
Hvordan innså du det?
Jeg innså det fordi vi prøvde å gjøre for mye samtidig. Vi prøvde å løse for mange deler av problemstillingene samtidig. Da så vi at, vet du hva, nå blir vi litt trege. Nå går produktutviklingen vår sakte, fordi vi jobber på for mange fronter samtidig da.
Ja. Ok, så dere, men hvordan på en måte, hvordan ser en sånn typisk, dag og strategi, altså hvordan ser strategien ut? Altså hvordan jobber, og hvordan iverksetter strategien? Altså bruker dere sånne OKRs, etc., eller?
Ja. Vi kan snakke litt om det. Altså, vi har noen mål som vi jobber med. Da lener vi oss mot OKRs. Jeg vil ikke si at vi liksom har implementert textbook,
nei.
Men vi har i hvert fall en ganske tydelig formening om hva som de 2-3 viktigste objectives da, som vi skal nå innenfor et eller annet tidsperiode.
Ja, hva er den tidsperioden hos dere da?
Nei, det typisk et kvartal pluss minus.
Ja.
Så liksom, noen ganger kan det være 2 måneder, andre ganger 4 måneder. Noen problemer krever litt lengre tid da.
Mm.
Og vi fortsatt et relativt lite selskap, så vi liksom ikke sånn kvartalsdrevne på den måten, men hvis det for kort, så gjør man jo ikke noe annet enn å definere mål, og hvis det for langt, så blir det liksom for ullent, da. Mm. Så det en mellomting der. Og det jobber vi med sammen, og når vi har blitt enige om det, så går vi over i en execution mode, og den execution moden består jo både av liksom produkt, altså digital software og produktutvikling, og mer sånn konkrete ting som vi jobber med i operations, da. Det kan være skiftplaner eller, ja. Eller rekrutteringsstrategi eller sånne type ting.
Men den første delen av det, hvordan konkret lander dere på hva som det viktigste?
Det gjør vi i en ledergruppediskusjon, hvor vi sitter sammen og ser på de datapunktene vi har om hvordan virksomheten utvikler seg. Vi ser på hva har vi lært fra kundene våre. Vi har ekstremt mye kundefeedback inn i Vanda. Det en av de viktigste på en måte, tingene med oss som selskap. Da. Vi har kundekontakt, både fysisk, som mange selskaper ikke har, gjennom sjåførene våre. Og på mange andre måter også, se på hva kundene våre sier, og så ser vi på hva liksom rammebetingelsene rundt oss, og det et godt eksempel på noe som har endret seg dramatisk de siste 12-18 månedene. Hva det investorene og på en måte, markedet krever av oss nå? Mm. Og så har vi en diskusjon sammen og lander på, på en måte, det som det viktigste. Og hvis vi ikke blir enige, så bestemmer jeg det til slutt. Da sier jeg, ok, da gjør vi det sånn.
Ok, men det gir en sånn tidsfrist. Blir enige innen da?
Nei, men vi har en halv dag da, hvor vi sitter og diskuterer. Mm. Og noen ganger det ganske obvious, ikke sant? Ja. Så sier vi, ok, men det problemet her, det nytt. Og det har vi fått nå, fordi vi har skalert på dette området eller et eller annet. Mm. Det må vi løse nå. Eller nå for eksempel da vi ser at vi har helt andre rammebetingelser, plutselig lønnsomhet for en startup mye viktigere enn det var. Ja. Vi må på en måte komme til lønnsomhet på logistikkvirksomheten nå raskere enn det vi trodde.
Mm. Er det en av de viktigste tingene dere jobber med nå?
Ja, og det oppnådde vi jo nå i sommer for første gang. Da hadde vi nå i juli og august så har vi hatt da lønnsomhet på logistikkplattformen i Oslo, da, som vår første og største by. Og der vi på en måte må vise lønnsomhet først. Mm. Og det en enorm milepæl, og så vi ikke ferdig på noen som en slags måte, men det å bevise at man kan drive vår type logistikk lønnsomt, det det ingen som har gjort før. Og det en enorm liksom, risikofaktor hvis du ser på dette som fra et investorperspektiv. Da. Mm. Så det å bevise at det var mulig, det var viktig for oss, og det skjønte vi at det måtte vi gjøre veldig raskt nå. Da.
Det også i Sverige, ikke så feil?
Det helt riktig.
Nederland?
Nei, vi i Sverige og Norge.
Ja. Altså, hvordan påvirker det å skalere i Sverige når måte, lønnsomhet viktig?
Ja, det har vi satt på måte, litt på hold. Da. Så vi drifter jo dette videre, men det klart vekstambisjonene i det markedet som nå satt på vent. Så nå tenker vi, nå skal vi først få da, den norske virksomheten til å være lønnsom, og så skal vi fortsette på måte, skaleringsreisen i Sverige og ut av Sverige.
Ja, og når det lønnsomt?
2024.
I løpet av 2024.
Ja. Så andre halvår 2024 vi lønnsomme i Norge, og så kan det kan være juli, men det kan også være desember.
Ja, nettopp. Ja, ok, da tenker du at hele året 2024 lønnsomt?
Nei, det tror jeg ikke. Så det kommer litt an på når vi treffer det punktet. Så treffer vi det tidlig på året, så kan hele året bli lønnsomt. Og treffer vi det sent på året, så blir det ikke hele året lønnsomt.
Men det må jo være både frustrerende, men også litt bra å ha det som mål, fordi altså, det forhindrer jo... Altså, det legger noen begrensninger på vekst når du når du er målet. Samtidig så er det jo digg å tjene penger.
Det kjempedigg, og det jo hensikten med å starte selskap. Ironisk nok da, så det sånn at hvis du blir for opptatt av å tjene penger for tidlig, så får du kanskje da for lav vekst, sånn at du får ikke nok iterasjoner i produktet som du trenger for å knekke koden mellom både lønnsomhet og vekst, for det den koden som må knekkes. Ja. Og hvis du legger for mye trykk på det ene eller det andre, så når man ikke dit. Og det den balansen der vi må passe på nå, da, sånn at vi ikke blir så opptatt av lønnsomhet at vi liksom struper veksten helt, for da kommer vi heller ikke i mål.
Ref det du sa om absolutter i sted?
Ja, helt riktig.
Det handler om balanse?
Det handler om balanse.
Men det var ikke, altså inntrykket at det var ikke så mye balanse frem til 2021.
Nei, det kan du godt si. Mm. Og det tror jeg nok var til dels usunt, da. Jeg tror ikke nødvendigvis det heller det var selskapene sin feil. I Vanda har vi alltid vært opptatt av kundelønnsomhet, for eksempel. Og hatt en veldig sånn tydelig plan for hvordan vi skal utvikle kundelønnsomhet. Og samtidig så var det åpenbart et kapitalmarked hvor det å kunne vise til ekstrem rask vekst og ekstremt rask ekspansjon var viktig. Også da for å kunne tiltrekke seg ny kapital. Og nå jo da å kunne vise til lønnsomhet viktig. Så det har endret seg ganske mye. Men det ikke bare negativt til det. Det man tvinges til å se på virksomheten sin med nye briller, og man løser kanskje problemer raskere da, enn det man vanligvis ville gjort. Så jeg tror at...
Og noen går konkurs.
Mm. Det skulle til å si at hvis man overlever dette, da kommer man nok ut i en veldig god posisjon. Og samtidig det helt klart at det en del selskap som ikke kan og kommer til å overleve det, fordi, også delvis fordi at den endringen så rask da. Fra liksom ekstrem vekst til ekstrem lønnsomhet. Hvis du midt i svevet, så kan det være en litt sånn kinkig problemstilling.
Men jeg antar at dere, som alle andre selskaper som også skal være i vekst, har behov for penger.
Ja.
Hvordan har det vært å hente penger siste året?
Kjempevanskelig. Jeg tror alle startups opplever det, så vel mitt sånn inntrykk av at de mer modne delene av kapitalmarkedet har vært tyngre. Hvis du ser på liksom børsnoteringer, sene late series og serie A da, som veldig krever det, mens liksom pre-seed og early sånn kjempetidlig virker som også, jeg sier ikke at det enkelt, men der det i hvert fall transaksjoner da.
Ja.
Og det klart jo.
Du sier pre-seed, hva legger du i det?
Før produktet lansert. Så den aller tidligste fasen, så du har ikke et produkt, eller du har akkurat lansert produkt, men du har kanskje ikke inntekter ennå. Den aller, aller tidligste fasen da.
Ja.
Kapitalmarkedene er kjempeutfordrende, og spesielt vil jeg si, jo høyere grad av innovasjonsgrad du har i det du utvikler, jo verre er det, fordi investorene nå bruker masse tid på sine eksisterende porteføljer. De bruker masse tid på å håndtere selskap som ikke gikk like bra som det de gjorde for et eller to år siden. Så tiden investorene har til å investere til å lære seg noe nytt, den har gått ned.
Ja.
Så det betyr at investorene også fokuserer mer på en måte kjernen sin. Da.
Ja.
Og det betyr at for eksempel i Norge, masse investormiljøer som fokuserer på B2B-software, og deres villighet til å kanskje se på nye ting utenfor det, den nok også mindre enn det den var for et år eller to siden.
Og hvis det slik, hva gjør du da?
Da må man være både kreativ da, legge mer tid på å finne ut av, er den investoren jeg prater med nå, er den en god match? Har vi samme hypotese om fremtiden? Eller bryr de seg døyta om liksom fremtidens forbruksmønster da?
Mm.
Det masse investorer der ute som ikke vi er noe vits at vi bruker tid på, fordi de opptatt av å utvikle eller investere i selskaper som lager software for big corporates da, for Schibsted og andre.
Ja.
Det klart at de synes ikke det så spennende å møte oss, så da det viktig at vi bruker tiden vår riktig. Så det veldig, veldig viktig i den tiden som nå.
Hva hitraten nå? For hvor mange investorer må du møte for at du tenker at her er det?
Nei, den er nesten uendelig. Ja. Altså, nå kan det nok fort hende at du må møte 100-150.
Ja.
Og det som også kan hende er at det å vite om du har en hit eller ikke, før så kunne du kanskje finne ut av det i løpet av et par måneder. Ja. Nå kan kanskje prosessene være 6, 9, 12 måneder. Investorer følger selskapet lenge for å være sikre på at de gjør et riktig valg. Da.
Hva er runwayen deres da, nå?
Vi skal hente penger igjen i Q1 neste år.
Mm.
Og så er det selvfølgelig sånn at vi har jo eksisterende investorer også. Mm. Så det ikke nødvendigvis sånn at vi må hente fra nye, men vi avhengig av å hele tiden gjøre oss fortjent til funding.
Ja.
Og vi avhengig av at vi har investorer som på en måte har risikoappetitt da, til å finansiere oss.
Er dette det som er den mest krevende delen akkurat nå?
Ja, absolutt i vår virksomhet så er det det. Kommersielt så utvikler Wanda seg veldig bra. Vi har god vekst. Vi har veldig god utvikling i både kundelønnsomhet og logistikklønnsomhet. Men det også finne nye investorer som se på det vi gjør da, og ha en forståelse for det vi gjør, det tar mye tid.
Ser du ut mot investorer internasjonalt også, eller er det kun i Norge og Norden?
I stor grad så er det sånn at når du er et selskap som i Norge og Norden, så er det norske og nordiske investorer som på en måte riktige. Hvis vi hadde vært på vei ut i Europa nå, eller allerede vært ut i Europa, så kunne vi i større grad sett på europeiske investorer.
Men tror du at det er mulighet at det faktisk er penger der flere, selv om dere ikke er på vei til Europa ennå?
Ja, det kan hende. Det handler som sagt veldig mye om å finne en investor som har en investeringshypotese, en hypotese om fremtiden som matcher med oss da. Og de finnes absolutt der ute.
Hvorfor er det viktig at dere har samme, altså, samme match på akkurat det punktet?
Fordi det det som avgjør om de synes at Vanda et spennende investeringscase.
Ja.
Hvis de tenker at jo, men vi har en hypotese om at for eksempel sirkulært forbruk da, kommer til å ha, som på en måte alt innenfor reparasjon, vedlikehold, re-commerce, kommer til å ha en høyere veksttakt enn e-commerce de neste 10-15 årene.
Mm.
Hvis det en investor der ute som har det som hypotese, da vi en god match til å starte en diskusjon. Og så betyr ikke det at det ender opp i en investering, men det betyr at vi ser verden på samme måte.
Er det ikke flere av de investorene globalt som tenker sånn enn i Norge og Norden?
Jo, det det.
Nei, jeg har snakket med mange selskaper som egentlig har fått en ny, altså en sånn ny øyeåpner. Altså man tenker litt om å hente penger i Norge og Norden, men norske investorer jo konservative.
Ja.
Og det finnes jo investormiljøer som på utkikk etter selskaper som Vanda da.
Absolutt.
De har en tydelig hypotese på hvor ting skal gå, og de leiter etter sånne selskaper,
ja.
Og når man møter sånne selskaper, så agerer de umiddelbart.
Ja.
Mens altså norske og nordiske investorer, nå ikke alle under en kam, men mye mer konservativt, tar lengre tid, mye mer vare rundt pengene sine, etc. Så
jeg opplever også at internasjonale investorer også har blitt mer forsiktige. Altså
uten tvil, men det bare sånn, jeg tror du har rett i dette med match.
Mm.
Altså det riktig match, så det riktig match. Fordi det ikke så, hvis ikke mange av de selskapene som gjør det som dere gjør da, og, så de faktisk på utkikk etter dere.
Helt enig. Og vi jobber, altså vi snakker med investorer fra hele Europa, vi altså.
Ja.
Og så får vi se da. Jeg tror at du trenger en viss form for momentum i finansmarkedene. Hvis alle har hypotesen at alt billigere om 6 måneder,
ja.
da det vanskelig å gjøre en deal.
Mm.
Men i det øyeblikket folk tenker sånn, ja, ok, nå det ikke sikkert det billigere om 6 måneder lenger, da begynner denne mølla å rulle igjen da. Men akkurat nå så tror jeg veldig mange sitter på gjerdet.
Hvor godt sover du om natta?
Jeg sover veldig godt.
Altid?
Ja, det eneste som gjør at jeg ikke sover godt, det mer på sånn personnivå.
Oh, ja.
Altså kommersielle og finansielle problemstillinger, det lever jeg godt med. Jeg var jo blant annet CFO i Storebrand Bank under finanskrisen, og det var jo krise hele tiden. Og når, når du en sånn konstant state of crisis, så må du på en måte akseptere det da.
Ja.
Så det går fint.
Så hvordan løser du det å ikke, og hvordan løser du det å akseptere det? Altså hvordan...
Ja, det et godt spørsmål. Jeg har brukt ganske mye tid på å lære meg å fokusere på å gjøre de riktige tingene. Har vi forstått problemet riktig? Gjør vi de riktige valgene? Utvikler vi de riktige produktene? Har vi den farten og kvaliteten i gjennomføring som vi trenger å ha? Å fokusere på det, og så blir det litt sånn, ja, men resultatet, det får bli som det blir da. Hvis du står på hoppkanten og skal hoppe, så hvis du har kjempefin oppdrift i bakken, så hopper du bakken ned. Hvis du får bakvind, så lander du på kulen.
Ja.
Men du kan ikke sitte og nitenke på det når du skal hoppe, da hopper du kort da.
Ja, altså du har helt rett i det. Fokusere på prosessen, oppgavene, og så kommer resultatene eventuelt. Altså det du kan fokusere på, er det du kan gjøre det med.
Ja.
Du kan ikke, altså resultatene som de er, ja. Uavhengig, altså ikke uavhengig, men til del.
Til en viss grad er det.
Ja, uavhengig av det.
Mm.
Men det veldig vanskelig å ikke tenke på resultatene, fordi det jo nettopp det som du blir målt på da. Når du skal hente penger, etc., så det jo resultatene, så det klarer du å løsrive deg fra det?
Jeg klarer meg å løsrive det på den måten at det ikke blir et negativt stress. Så det betyr at du må bruke behovet for og ønske om å oppnå resultater. Fordi jeg en resultatorientert person. Jeg driver ikke å starte selskap for å surre rundt og ha gode produktutviklingsprosesser. Ja, så det må være, men det må være positivt da.
Ja,
men bare passe på at det ikke blir en negativ prosess, og selvfølgelig hvis du får negativt stress og du skyver det ned i et team,
ja.
Det blir ikke bra.
Har det vært negativt stress i Vanda?
Sikkert innimellom.
Ja.
Men jeg håper at vi i 95 av 100 dager klarer å bruke bruke vårt ønske om å nå resultater til en positiv, til å gi positiv energi.
Mm.
Det ikke sikkert vi klarer det alltid, men jeg tror vi klarer det ganske ofte.
Vi skal avrunde med noen spørsmål, og først liksom, hva vil du si har vært hovedlæringen din som gründer?
Hovedlæringen min som gründer har vel egentlig vært viktigheten, for meg da, viktigheten av et team. Et godt sammensatt team gir deg helt sånn enorme muligheter til å løse relativt komplekse problemer. Det andre,
visste ikke du det før du ble gründer?
Ikke så tydelig, fordi en stor, stor, stor organisasjon som jeg jobbet i før, så det litt mindre åpenbart hva som egentlig skjer. Det litt sånn mystisk noen ganger, hvordan, hva det egentlig som skaper resultater. Mens i et lite gründerteam så ser du, det så utrolig kort vei da, fra en diskusjon til, til et konkret resultat, så det blir lettere å se. Så på mange måter så liksom, gründerskap er liksom mini-MBA, eller en stor MBA, litt aning om hvordan du ser på det, bare at den konsentrert da.
Mm. La oss si at du har mennesker som både har kompetanse, altså det god kompetanse, og så har du kallet det holdninger, eller, ikke sant? Altså, hva viktigst?
Det et kjempegodt spørsmål. Jeg tror du trenger en viss grad av kompetanse, men holdningene det ikke sånn en viss grad av. Så der kan du ikke kompromisse.
Så, en viss grad av ansvarlighet.
Nei, ikke sant? Så holdningene på en måte det viktigste, der kan man ikke kompromisse, men du trenger også en viss form for domenekunnskap, da, om det for problemet eller det området du jobber med.
Mm. Og ikke bare være holdninger.
Nei.
Supermotivert, men har ikke peiling.
Har ikke peiling. Da blir det tøft.
Ja. Så, men hva slags holdninger det du ser etter, da?
Når vi rekrutterer i Vanda, så ser vi etter folk som smarte. Det ikke en holdning, men det noe du
Hva smarte?
Det har stor problemløsnings...
Bra IQ?
Stor problemløsningsevne.
Ja,
okay. Også, det kan være fordi du har høy IQ, men også fordi du på en måte har en annen måte å
og
jobbe.
Og hva stor problemløsningsevne?
Du klarer å forstå og artikulere et problem, og så klarer du å skjønne, liksom, ok, nå har vi et problem foran oss, hvordan skal vi gå fram for å løse det? Ja. Og det finnes i utrolig mange former, da. Det det som så fint. Du kan ha den egenskapen fordi du på en måte gammeldags smart, du har god IQ, eller fordi du bare har veldig god erfaring, eller fordi du god til å jobbe sammen med andre mennesker. Du god til å trekke ut informasjon og få andre mennesker til å jobbe sammen. Så her finnes det mange måter, mange veier da, på å løse det. Men så må du være på et visst nivå, høres litt rart ut, men snill. Altså, vi jobber i gründerbedrifter, så jobber man i situasjoner som har til dels noen ganger høyt press. Du mangler en del sånne sikkerhetsventiler som i large corporates.
Mm.
Du mangler for eksempel en god del lederopplæring, for det ikke nødvendigvis tid til. Så du må ha så en eller annen sånn egenskap da, mot at du på en måte snill med andre mennesker rundt deg, det er ganske viktig for at det ikke skal bli dårlig stemning eller oppleves som uttrykt da.
Mm.
Så liksom god problemløsningsevne, snill med høy gjennomføringskraft, da passer du veldig godt inn i vårt team.
Har dere hatt noen i teamet som ikke har passet inn?
Absolutt. Rekruttering kjempevanskelig. Og noen ganger så når man rekrutterer så tror man jo at personen passer inn, og den personen tror det selv.
Ja.
Men allikevel så kan det være ting som gjør at det ikke fungerer. Noen ganger det relatert til personen. Personen annerledes enn det man trodde. Andre ganger det relatert til situasjonen. Man rekrutterer for en situasjon, og så endrer det seg. Forutsetningene blir annerledes enn det man trodde, og da det ikke lenger match mellom rolle og personene, så det kan skje.
Ja, og hva gjør man da?
Da må man ha en veldig ærlig diskusjon om det. Så enten så finner man en annen rolle som den personen passer til, eller så kan man også si at du, liksom, sånn som situasjonen nå, så tror vi dette blir en dårlig match. Og det som i hvert fall jeg ofte har sett gjennom den tiden jeg har vært i arbeidslivet, at det å sitte i en rolle hvor det dårlig match mellom de egenskapene du har, og det den rollen krever, det ikke noen god situasjon for den personen det gjelder heller. Så ofte så det mye bedre å finne en annen rolle, enten innenfor eller utenfor selskapet.
Ja. Andre lærdommer?
Andre lærdommer kan i hvert fall være kundeorientering, da. altså ekstrem kundeorientering får aldri nok av det. Hvor utrolig viktig det å virkelig, virkelig gå dypt inn i kundenes problem, og hvordan kundene opplever sin hverdag, eller sin situasjon. Da. Mm. Det en utømmelig kilde til godt produkthåndverk.
Si det gjennomsyrer Wanda?
Jeg håper det. Ja.
Kunne det vært litt bedre?
Altid.
Ja. Men sånn, åpenbart litt bedre? Eller alltid litt bedre? Alle kan være alltid litt bedre?
Vi gode på det, men vi kan bli bedre.
Ok, på hvilken måte kan dere... Hvordan går du frem for å bli bedre på det?
Det handler om å sørge for at så mange deler av organisasjonen som mulig får kundekontakt, og at informasjon og kompetansen fra de som har kundekontakt glir ut i andre deler av organisasjonen.
Og hva gjør du for at det skal skje?
Det jobber vi med på flere måter. Den ene måten selvfølgelig å la kundene bare fortelle deg selv. Så i våre Slack-kanaler så har vi sikkert sånn som veldig mange av dere, det direkte feed fra kundeservice-chatter, og fra mer sånn strukturerte kundefeedback som går rett inn i Slack, som vi følger med på hele tiden. Det mer åpenbart, og så det mer sånn liksom produkt- og designprosesser hvor man setter seg ned og diskuterer i fokusgrupper og sånn. Mm. Men det aller viktigste jo for eksempel sjåførene våre som møter hundrevis av kunder hver dag, og som beskriver sin hverdag tilbake igjen inn gjennom rapporter, og sier liksom, dette var det som skjedde ute på min rute i dag. Mm. Og så handler det om at vi andre da, som ikke sjåfører, må være med sjåførene våre ut, og møte kundene våre der hvor kundemøtet skjer.
Ja, det sånn at alle jobber på gulvet?
Ja, fra tid til annen det. Ja. Så jeg vil si at de fleste i Wanda er med jevne mellomrom ute i på en måte, driften på en eller annen måte. Ja. Det ikke satt i et system, men de ofte det.
Ok, helt til slutt. Navnet Wanda. Hvorfor Wanda?
Vi trengte en merkevare som kunne fylles. Vi, som du sa i sted, så startet vi jo med liksom å tilby en lagringstjeneste, men vi visste at vi skulle bygge et produkt som var mye større enn det. Så vi kunne ikke ha et funksjonelt navn.
Så det var ikke sånn, det gikk ikke kolonial.no-fellet?
Nei, vi var mer inspirert av Otovo da.
Otovo.
Ikke sant? Som lett kunne het liksom sånn der solgjengen, Norgesol.
Ja.
Men liksom, det så begrensende da. Så vi trengte en merkevare som i Wanda som ikke var liksom lagergjengen, men som åpnet for at man kunne bygge et produkt som favnet bredere. Og så var vi også ganske sikre på at vi kom til å være, at familie kom til å være en viktig målgruppe for oss. Så vi ønsket et navn som, om ikke var feminint, men som i hvert fall kunne være litt familiært da. Så folk kunne få et forhold til.
Var det poenget at det var et kvinnelig navn?
Det var for poenget at det ikke var et mannlig navn.
Det kunne ikke vært Lars?
Det kunne ikke vært Lars eller Frank.
Hvorfor ikke Frank?
Nei, du har jo Finn da. Så liksom, Finn og Frank. Jeg synes det var bedre med Wanda.
Tenkte dere på Frank? Hadde dere det som
hjemme? Nei, du hadde nok ikke det.
Ok. Lars Syse, eller er det Lars Kryse Kristiansen?
Jeg heter Lars Syse Kristiansen, det et langt navn, så jeg liker jo fremdrift, så da sier jeg noen ganger bare Lars Syse, men du kan velge.
Det har vært utrolig hyggelig å snakke med deg her om en times tid. Jeg ønsker deg bare all mulig lykke til videre med Wanda. Jeg håper finansieringen ordner seg.
Det gjør vi, ja.
Du pitchet det jo bra. Dere er jo, hva er det for noe? First mile? Nei, jo.
Vi er last mile, first mile.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.